Zacharie toko fahenina. Fahitana fahafito ny amin'ny kalesy efatra. Ary natompoko indray ny masoko ka hitako fa indreo nisy kalesy efatra nivoaka avy teo anelanelan'ny tendrombohitra roa, ary tendrombohitra varahina ireo tendrombohitra ireo. Tamin'ny kalesy voalohany dia nisy soavaly mena, tamin'ny kalesy faharoa dia soavaly mainty, tamin'ny kalesy fahatelo dia soavaly fotsy, ary tamin'ny kalesy fahefatra dia soavaly sada mena. Ndeha nanontany tamin'n'ilay anjely niresaka tamiko aho ka nanao hoe, inona moa ireo tompoko? Ary ilay anjely namalika nilaza tamiko hoe, ireo no rivotra efatry ny lanitra izay mivoaka avy nitsangana teo anatrehan'ny tompony tany rehetra. Io misy ny soavaly mainty dia mivoaka makamin'ny tany avaratra, ary ny fotsy nivoaka nanaraka azy, ary ny sada nivoaka nakamin'ny tany atsimo, ary ny mena dia nivoaka ka nitady handeha hivoivoy eny amin'ny tany. Dia hoy izy, mandeha any ianareo, mivoivoiza eny amin'ny tany. Ka dia nandeha nivoivoy teny amin'ny tany izy. Dia nitaraina mafy tamiko izy ka niteny tamiko hoe, indro ireo izay mivoaka makamin'ny tany avaratra dia mampionina ny fanahiko tany amin'ny tany avaratra. Isatry boninahitra teo andohan'i Josoa. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, mandraisa avy amin'ny babo dia amin'ny Eldai sy Tobia ary Jedaia eny mandehana amin'izany andro izany ihany ianao, ka midira ao an-tranon'i Josia zanak'i Zefania izay novantaniny no nivoatonga avy tany Babilônia izy. Eny mandraisa volafotsy sy volamena ka ataovy satroboninahitra, dia apetrao eo andohan'i Josoa zanak'i Jozadaka mpisorona be. Dia lazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah tompony maro, indro lehilahy atao hoe rantsana, ary tsinoka eo ampitoerany ihany izy sady hanao ny tempolin'i Jehovah. Eny izy no hanao ny tempolin'i Jehovah, ary izy no hitondra voninahitra ka hipetraka sy hanapaka eo amin'ny seza fiandrianany, ary ho mpisorona eo amin'ny seza fiandrianana izy, ary isy fisainam-piavanana amin'izy roroa. Ary ny satroboninahitra dia ho an'ny Helema sy Tobia sy Jedaia ary Hena zanak'i Zefania ho fampatserovana ao amin'ny tempolin'i Jehovah. Ary izay lavitra dia ho avy ka hanao ao amin'ny tempolin'i Jehovah, ka dia ho fantatrareo fa Jehovah tompony maro no naniraka ahy ho aminareo. Dia ho tonga izany raha azoto iain'ny feon'i Jehovah Andriamanitrareo ianareo.